Erik Rios Salazar jeltzaleak dimisioa aurkeztu du eta utzi egin du Pasaiako udalean zuen zinegotzi kargua. Dimisioa aurkezteko arrazoiak besteak beste Pasaiako alkatearen soldata igoera eta EAJ eta PSren arteko akordioa izan dira. Bere erabakia azaltzeko telefonoz bestalde dugu jada zinegotzi hoi jeltzale dena. Egun on, Erik.
Egunon.
Beno, Pasaiako udalean zinegotzi jeltzale izateari uko egin diozu, esan dugu arrazoien artean alkatearen soldata igoera dagoela. Konta iguzu apur bat, Erik, zein erabaki hartu du Pasaiako udalbatzak noren babesarekin eta nola baloratzen duzuzuk soldata igoera hau?
Bueno, mundu guztia daki beraz bai Euskadi mailan eta bai herrietan, Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak, egin duten hitzarmena eta gobernura heltzeko eta leku gehienetan bezala Pasaian gobernua osatu da PSE eta Euskal Alderdi Jeltzalearekin, ez? Izan zen gobernuak proposatu zuen igoera bat eta alkatearen soldata hilo bertan euneko gaita amabosta, ustez izan zela kantitatea edo portzentaia, hori ez ondo gogoratzen. Eta pasaden ostiraleko plenuan, udal batzan, hori bozkatu bartzan, eta ez nuen ondo ikusten, orduan erabaki nuen bertara ez jutean, naiz eta nire botua beharrezkoa ez izan, bozkaketaren emaitza aldatzeko, ze Pasaian beraz gehiengo absolutua 9 zinegotzitan dago, eta claro, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista 10 ditugu, orduan naiz eta ni joan edo eta kontra bozkatu, aurka bozkatu, emaitza berdina izango zen, ez? Orduan erabaki nuen udal batzara ez bertaratzea, eta gero ja hori izan zen ostiralian, eta asteburuan zer eta pentsatzen ibilinez eta hori ez nun ondo ikusten eta esan nun dimisioa aurkeztukoet eta astelenean ezin nun gauzatu eta aste artean jo nintzen udaletxe eta nire dimisioa aurkeztu.
Ez zaude beraz zerik soldata igotzearekin ados?
Ez da bakarrik. Pasaia azken zinean da Gipuzkoako herririk pobreena edo txiroena, eta hortaz aparte langabezi tasa uste eta 16%-ean daola, nahiko altua dela, Gipuzkoak duen uste laugarren herria dela non langabezi tasa altuena duguna, orduan ez zait ondo iruditzen, nahiz eta ez zait bidezkoa iruditzen, gainera kontutan hartuta krisi garaietan daudela, adostu den izugarrezko igoera, ez? Batez ere kontuten hartuta jende asko dagola langabezian edo askok ere nahiz eta lanian egon soldata txikia dituzte eta adibidez horien artean langabetuen artean adibidez ni nao. Pasaiako, osea, 16% horien artean ni nao ere bai. Eta ez zitzaidan iruditu, ondo iruditu.
Jakina da, Erik, Pasaian ez ezik, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako beste hainbat herritan ere, alkateen baita hainbat kasutan zinegotzien soldatak igotzea erabaki dutela ordezkari jeltzale eta sozialistek, beraz esango dugu jarrera orokorra dela hau.
Bueno, ere bai esan diate, badakit beste leku batzuetan ere egondala erabaki hori, baina ere badakit ere beste leku askotan ez dela igoerarik eman, adibidez Donostiako alkateak Juan Carlos Izagirre jaunak kobratzen zuen berdina kobratzeo eta uste dut Ordiziako alkateak ere soldata mantendu egin duela. Orduan ikusiet leku batzutan eraman dela tonika moduan edo, baina ni ez nago bat ere ados.
Izan ere...
Bai, barkatu.
Esan.
Uste dut, kargu publikoa garenok edo udaletxe batea, edo berdin du udaletxe, edo udal, edo diputazio batera, edo berdin duze instituziora joten zean, nik uste dut, jun behar zela lan egitea eta zure honena ematera zure honena ematera zure herritarren bizimodua edo bizikalitatea hobetzeko.
Politika, politikariak herritarrengandik urrun daudela dioten ahotsak ugaritu egin dira azken urte hauetan. Pasaia da esan duzu Gipuzkoako herririk txiroena, 16%ko langabezia tasa du. Egoera honetan erik askorentzat mingarria izango zen alkatearen soldata igoeraren berri izatea.
Bai, nik uste dut ere bai, hori ba, jende asko, ba, jendeak duen moskeoa edo haserrea nahiko handia izan dela, batez ere, ba hori ze pasaian, ba bueno, urteetan egonda badibez ezkera bertzalea, berdin duz zirekin egonda, beti egonda ezkera bertzalea gobernuan, orduan, aurten egan da, benetako aldaketa bat, botoetan esan nahi dut, orduan, klaro, ere bai, jende askok ez du lertu, eta jende asko, nahiz, eta berdin duz alderdikoa den jende asko haserretu egin da. Orduan, nik uste eta zerreia nahiko handia dela, eta nire ustez ulergarria.
Dimisioaren berri emanez kaleratu duzuen oharrean diozu, eta orain ere aipatu berri duzu, alkate eta zinegotziek ez da baera altruista batean jokatu beharko luketela, ez dakit ordea ala gertatzen den kasu guztietan.
Bai, uste eta berrez dut esaten, agian gaizki, zanun, baina ez dut esan nahi, kargo publikak ez dutela kobratu behar, hombre. Hori argi dago, ze instituzio batean egoteko eta, ba, hombre, soldata bat behar dezu zu bizitzeko, baina nik uste dut behar dezula soldata bat, ba, ez dut esaten bai, 600 € izan behar diela, baina soldata digno bat, gehiegizkoa ez dena, ba, bueno, ba, pizkat, ba, zure bizitzarekin aurrera jarraitzeko, baina nik uste dut ezin dela onartu dela, udaletxe batea edo udal batea heldu eta kriston soldata jarri alkate izateagatik. Hau da, ni ustez, alkate batek ezin du ia ministro bat bezala kobratu.
Egia da, azken batean ez da ez kobratzea ez da, baina soldata asko eta asko hor, ba, benetan handiak izaten dira. Beno, alkatearen soldata igoera dugu batetik, baina Euskal Autonomi Erkidego mailan EAJ eta PSren arteko ituna ere aipatzen duzu. Nola baloratzen duzu egonkortasunaren izenean sinatu den akordio itun hau?
Ni, bueno, aitortu behar den, ni ez nagola ados hartutako erabakiarekin, baina, bueno, ulertzen dut, ez dut konpartitzen, baina ulertzen dut hartu duten erabakia, baina, bueno, niretzat ere bai, pixka zaila zan, hori defendatzia, orduan ere bai, hori izan da beste, arrazoi bat, nire dimisioa aurkezteko. Azken finean ere bai, ulertzen dut, herri bakoitzen ere bai, herrian hartu behar diela erabakiak. Hau da, paktuak edo hitzarmenak eman behar diela betik gora eta ez goitik bera. Ze, adibidez, ba, goian agian ezakite herri guztietan zen olako harremana daukagun beste alderdiekin, orduan adibidez, ba, herri batean, adibidez, harreman hona egon daitezke, ba, ezakit, PSOE eta PNV-rekin, eta agian beste batean oso txarra. Orduan nik uste dut, motoietako hitzarmenak ere bai, herrietan eman behar diela, eta herri bakoitzak erabaki behar du ere bai, zire, herri bakoitza bai, udal herri bakoitza bai, ezberdina dia beraien artean, orduan, bertako afiliatu edo zinegotziek direla, ez, erabaki behar dutenak ere bai batez ere, ba, guk honekin jungo edo herriako berena hau da. Hau da, ez dut esaten dana goitikan etorri dela, baina bai uste dut, hori pizkatu hori faltatzela ez bakarrik adostu duten zea EAJ eta PSN artean. Hau da, best alderdi askotan ikusten da bai, ba, askotan erabakiak goitikan etortzi dela, eta nik beti defendatu izan dut erabakiak, batez ere, udal erabakiak edo udalerri bateko erabakiak herrian hartu behar diela. Zen nork ezagutuko du herria, ba bueno, ba bertan gaudeno baino.
Eta azkenean itun horren ondorioz, ba Pasaian abertzalek, EAJak eta EH Bilduk beraz gehiengoa lortu zuten pasade maiatzaren 24ko hauteskundetan, baina zein da egoera orain? Ba Pasaiak ez da alkate, beno, ez abertzalea eta ez euskalduna duela une honetan.
Hori da, bai, ze justu, bueno, Pasaia beti izan da, bai, herri abertzalea, orduan, klaro, eta, de hecho, beraz, gehiengo abertzale izaten jarraitzen dugu herrian, ze PNV-ek bost zinegotziatera zituen eta EH Bilduk lau. Orduan, justu gehiengo absolutua bederatzikoa da, orduan, bai, hemen gehiengoa abertzale izaten jarraitzen du. Orduan, horretin niretzat, ba, ez zait gustatzen noski, ba, adibidez, ba, abertzaleaz den eta euskalduna ez den alkate bat egotea, ze gainean nik uste dut alkate batek edo, bueno, edo kargu publiko batek herriko bi hizkuntzak menperatu behar dituela, batez ere euskaldunak diren pasaitarra, ba, bueno, ba, ordezkatzeko edo errespetatzeko.
Eta aipatu dugun agiri horretan, dimisioren berri emanez kaleratu duzun agirian, Erik, EAJ eta PSren arteko itunaz, era orokorrean ere esaldi bat baduzu, gure herri izaera eta gure eskubideak ukatzen dituen alderdi bat ezin da gure lehentasunezko kidea izan. Argi esan duzu, horixe da zure iritzia.
Ba, nik, a ber, horrek ez du esan nahi dana alderdi batekin adostu behar dela. Horregatik ez dut ulertzen nola dena alderdi batekin adosten ari dan, vamos. Nik uste ez, ba, hombre, badaude ba gauza batzuk, ba, adibidez, PSrekin adostuko ditugola, beste batzuk EH Bildurekin, beste batzuk ez dakiz alderdiarekin, baina ezin da hainen korsetatua izan, eta indar dana da, ba, pixkat ikuste eta, bueno, ba, hau honekin eramango dugu aurrera eta hau honekin. Baina dena adibidez, ba hori, ba, PSrekin aurrera eramatea, ba, niretzat pixkatzaia da ulertzeko, ez?
Udal hauteskundetarako EAJ-aren zerrenda osatzerako orduan, baltzenekien edo baltzen susmorik ez da, ba, alderdiak PSrekin akordio zabala egiteko asmoa zuela, aurrez ere, beno, Gasteizko parlamentuari begira gehiagoak aso, baina akordio egina zuten, jeltzale eta sozialistek, zerrendako osatzerako orduan zer sumatzen zenuen zuk?
Bueno, ba, zerrendak egin genituen Pasaian, ni bosgarren ajun nintzen zerrendan, eta, hombre, ba, susmoa banuen, baina, bueno, baina ez nekien azken finean zer gertatu behar zan, zintzuk izan behar ziren emaitzak, gebai nik, gero, ni bosgarren ajuten nintzen, eta nire zinegotzia edo nire kargoa hori biliko zan, goitik beraz, ez nekien atera behar nintzen ala ez, orduan, ba hori, ez genekien ebai Pasaian eman behar zen aldaketa, orduan,
Egoera horretan beraz, osatu zenuten zerrenda eta sartu zinen zu zerrendan. Beno, nola jaso dute alderdian zure dimisioaren berri, ez dakite ongi onartu aldute zure erabakia?
Ez, ba, justu atzo gauzatu nun, udaletxean, egon nintzen izketan udalidazkariarekin, eta goizean azken momentuan jo nintzen, bari, ba, dimisio karta edo eskutitza sinatzera, eta ba, ez du denbora ikeduki inarrekin hitz egiteko, ze gainera egon naiz ere bai, detxo astelenean pentsatutan okan jutia, baina ere bai nabil ikasketeko gauza batzuekin, orduan ez dut denbora ikeduki inarrekin hitz egiteko hori bai, ba, bueno, ba, ja publikoa egin denean, bai aitortu behar dut, ba, bueno, ba, nire alderdiko afiliatu eta kargo batzuk ere bai babes eman diatela esan dutela, ba, bueno, ba, koherentea izan naizela pentsatzen nuenarekin eta animoak eman dizkiate. Bai nire alderdikoek eta bai, ba, bueno, ba, herriko pertsona batzuk ere bai. Baina lere esan dako ez dut, ia denbora ikeduki inarrekin itzeiteko edo eztabaidatzeko edo behintzat beste pertsonen ikuspuntua jakiteko.
Oraindik beraz ez duzu zuzen zuzenean zure dimisioaren inguruko iritziak jasotzeko aukerarik izan, zure iritzi argi azaldu duzu, uste duzu EAJ-are baitan, beno, zure iritziarekin ados dauden kideak egon badaudela, bai soldaten aferari dagokionez eta baita ere ba, PSrekin adosturiko akordio zabal eta oroko horri dagokionez?
Hombre, nik uste eta alderdi batean bai, badagola jendea, ba, bueno, ba, oza, mila iritzi daude, oza, hau da, 10.000 afiliatu baldin badia, dezagun zenbaki bat, 10.000 ideia daude. Hau da, badakit badagola jendea, ba, hau, jakinara zitudanean, ba, jende asko etorri, jendia etorri zaite alderriko ere, eta zain jo, ba, ni soldatekin ez nago ados ez dakit, eta beste batek esan jo, ba, ni ez nago ados ez dakit, ba, zera, PSRekin dana sinatzearekin. Hau da, babesa jasoet eta, ba, bueno, bai, arrazoi baten gatik edo bestearen gatik, ba, bai, nik uste ez, ba, ez dakit zenbat jende izango dan, baina, baina bai, oza, ikusiet ez naizela bakarra hori pentsatzen dudana.
Bueno, eta ez dakite zure dimisioarekin, ba, EAJ-ak hautatu duen bidean edo, bueno, eragin dezakezula edo uste alduzun.
Bueno, nik ez dut uste, zera, dimisio orkestearena egin behar duena da, alderdiko, zera, ibilbidea edo aldatzen. Nik azken zinean, dimitxitxoet, zera, nire ideiekin, ba, koherente izateko, eta bueno, ba, ikusiko da, ja, zei bibildea hartzen duen Eusko Alderdi Jeltzaleak, ni argi, gaina dimisio eskutitzen jartzen nun, ni bakarrik usten dudala nire barne karguak eta zinegotzi kargua, ni Eusko Alderdi Jeltzaleko izaten jarraitzeet, eta gainera, ba, bueno, osea ez dakat ez zera alderriaren konta, ez dakat inungo problemarik jendearekin, ez afiliazioarekin, ez inorrekin, gauza da, ba, bueno, ba, nire ustez alderrian dila gerala, baina batzutan ba bueno ba kasartzeren bat egiten dela. Orduan ba kostatzen zitzaidan ba hori ba PSRekin hitzarmen bat babestia eta baita ere soldatena ba bueno ba nik uste dut gaina eskutitzen bai epatu nuen bezala ez da behar beharrezkoa kargo bat izatea edo edukitzea ere bai beharri gintzan edo aberre gintzan lanean jarduteko, ez?
Beno, ba, maitzeko gure aberria aipatu nahiko nukerik, herri gisa, erronka ezberdinak ditugu, gure herri izaeraren inguruan baditugu erronkak, beno, erabakitzeko eskubidea pilpilean dago orain, estatus politiko berria, beno, norabide horretan nola ikusten duzu zure alderdia, EAJ?
Bai, nik uste, eta azkenean, bai, Euskal Herri Jeltzale baduela arrazoia esaten duenean, ba, Katalunia eta Euskadiren bideak ezberdinak direla. Ze azken zeinen ebai, sozietateak edo gizarteak ere bai ezberdinak dira. Orduan, ba, batutan ebai jende asko esaten duen, ojo, ezke katalanak zin bidi jata. Baina, bueno, kontuten hartu behar dugu bai, katalanek aurrera ematen ari diren bidea, ere bai, ba, aspaldi eman zela ebai Euskadin, bueno, Ibarretxearen eskutik eta. Orduan nik uste dut, arrazoia dutela ebai esaten dutenean, ba, gizartek ezberdina dila eta jarraitu behar diren bideak ere ezberdina bidela, ez?
Ba, hausnarketa horrekin agurtuko zaitugu erik, denborak erakutsiko dugu, ikusiko dugu datozen hilabete eta urteetan nola doazen garatzen gauzak. Ba, erik, Rio Salazar, eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei, beste bat arte.
Ondo izan, aio.
Agur, bai.